Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Continuă astăzi o temă începută săptămâna trecută, și anume legată de continuitatea religioasă pe teritoriul țării noastre. Sfântul Apostol Andrei este considerat fondatorul Bisericii Creștine la nord de Dunăre. Sunt istorici care contestă însă această teorie, cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, astfel își mărturisesc românii credința în Biserica Ortodoxă. Fie la slujbă duminica, fie acasă sau în orice altă împrejurare, ei îl invocă pe Sfântul Andrei ca întemeietor al bisericii de la nord de Dunăre. Istoria apostolatului lui Andrei în ținuturile României de astăzi se pierde în negura vremurilor și ridică controverse greu conciliabile între teologi și specialiștii laici. După învierea și ridicarea la ceruri a Mântuitorului, apostolii săi s-au adunat la Ierusalim în ziua Cincizecimii, iar Sfântul Duh s-a pogorât din zările albastre și s-a întemeiat Biserica lui Hristos. Astfel descrie Sfânta Scriptură momentul fondării Bisericii Creștine. Ulterior, din porunca lui Dumnezeu, apostolii s-au răspândit în toate părțile lumii pentru a anunța minunea învierii. Tradiția bisericii susține că sfinții apostoli au ajuns în ținuturi foarte îndepărtate de Ierusalim. Un temerar ar fi fost Sfântul Apostol Andrei, care a predicat chiar și sciților. Informația ne este furnizată de biograful împăratului bizantin Constantin cel Mare. Pe nume Eusebiu din Cezarea Palestinei, acesta a trăit între anii 262 și 339 sau 340. În lucrarea lui cea mai cunoscută, Istoria Bisericii, Eusebiu scrie că, citez, sfinții apostoli ai Mântuitorului, precum și ucenicilor, s-au împrăștiat în toată lumea locuită pe atunci. După tradiție, lui Toma i-au căzut sorții să meargă în Parția, lui Andrei în lui Ioan în Asia. O sursă biblică face referire la creștinarea sciților de către apostoli. Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. Textul menționează că sciții au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel nu spune însă cine i-a creștinat pe aceștia. Sursele biblice și literare antice vorbesc despre creștinarea sciților, nu a românilor. Atunci, de ce să-l revendicăm pe apostolul Andrei ca întemeietor al bisericii noastre? Încă din vechime, teologii au identificat Dobrogea ca fiind teritoriul creștinat de apostolul Andrei, conform scrierilor lui Eusebiu din Cezarea Palestinei. Dobrogea de astăzi a avut o istorie zbuciumată încă din antichitate. În secolele 7-6 înaintea lui Hristos, grecii au întemeiat colonii pe țărmul Mării Negre. Apoi, la sfârșitul secolului al IV-lea înainte de Hristos, teritoriul a fost invadat de sciți, o populație nomadă de origine iraniană. Invazia scitică a marcat istoria regiunii, deoarece atât sursele grecești cât și cele romane au identificat ulterior teritoriul dintre Dunăre și Marea Neagră cu această populație, chiar și după ce aceștia au părăsit zona. În anul 28 după Hristos, teritoriul Dobrogei a fost declarat protectorat roman, iar peste câțiva ani, în 46 după Hristos, a fost anexat definitiv Imperiului în cadrul provinciei Moesia Inferior, estul Bulgariei de astăzi. Așadar, Dobrogea a devenit parte a Imperiului Roman înaintea Daciei, care va fi cucerită de Traian definitiv în anul 106. Având în vedere că și Ierusalimul era în componența Imperiului Roman, apostolul Andrei ar fi putut propovădui cuvântul lui Hristos în Dobrogea. A ajuns el oare la marginea lumii romane? În apropiere de localitatea Ion Corvin din județul Constanța a fost identificată și peștera în care a locuit apostolul Andrei cât timp a poposit pe meleagurile dobrogene. Credincioșii și turiștii pot vedea acolo presupusul pat tăiat în piatră unde și-a odihnit trupul apostolul. Istoricul ieșean Nelu Zugravu, specialist în problema creștinismului din regiunea Dunării în mileniul I al erei noastre, contestă autenticitatea surselor despre apostolatul Sfântului Andrei în Dobrogea. Întâi de toate, el observă că în Noul Testament, sursa principală a creștinismului, nu se face nicio referire despre prezența apostolilor în Scitia. De asemenea, nici literatura ecleziastică din primele două secole creștine nu menționează prezența lui Andrei între Dunăre și Marea Neagră. Cea mai veche sursă invocată de teologi despre cei 12 apostoli este scrisă abia în al treilea secol creștin de către Hippolytus din Roma, însă textul acestuia nu s-a păstrat în original, fiind citat de un catalog al apostolilor redactat abia în jurul anului 800. Nelu Zugravu observă că nici istoria bisericii scrisă de Eusebiu din Cezarea Palestinei nu utilizează surse credibile. Eusebiu invocă un comentariu asupra Genezei scris de Origene din Alexandria, care face referire la prezența apostolului Andrei în Scitia. Dar izvorul antic nu prezintă destulă credibilitate. Mai mult, textul lui Origene nu s-a păstrat în original, regăsindu-se exclusiv sub formă de citări. Concluzia istoricului ieșean este că momentul tragerii la sorți a teritoriilor de misionariat ale apostolilor, așa cum este prezentat de Eusebiu, poate fi considerat un produs al geografiei imaginare de la începutul creștinismului. Despre această geografie imaginară a scris și Dionisie Pipidi în anul 1967, într-o carte despre istoria veche a României. Pipidi a citat o sursă creștină târzie din secolul al VIII-lea, atribuită lui Pseudo-Epifanes. Acest fals Epifanes a scris despre capacitatea apostolului Andrei de a creștina lumea, misionariatul său întinzându-se din Scitia și până în Etiopia. Atât sursele arheologice cât și izvoarele istorice îi pierd pe daci după retragerea Imperiului Roman. Nordul Dunării a devenit o zonă extrem de periculoasă în care populațiile migratoare făceau raiduri de pradă și de cucerire. Oricum, în perioada Daciei Romane, doar locuitorii orașelor fuseseră creștini. Nu erau autohtoni, venind de aiurea pentru a asigura funcționarea statului. Acești creștini s-au retras odată cu armata romană. Nu avem informații credibile care să ne confirme că populația rămasă în Dacia după retragere era creștină. Totuși, creștinismul nu a dispărut de la nordul Dunării. Începând cu anul 251, înainte de plecarea ostașilor romani, în Dacia au pătruns migratorii goți. Deși aceștia erau de neam germanic și păgâni, cuvântul lui Dumnezeu ajunsese și la ei în perioada în care viețuiseră temporar la nord de Marea Neagră. Cu ocazia sinodului ecumenic de la Nicea din anul 325, este menționat un anume episcop Teofil al Gotiei. În acea vreme, țara goților era plasată la nord de Dunăre. Istoricii sunt de părere că, în perioada șederii în fosta Dacie, goții s-au creștinat masiv. Și-au întemeiat chiar un alfabet propriu, prin intermediul căruia au început să traducă texte creștine. Neamul goților a dat bisericii creștine și un martir. În preajma Paștelui din anul 372, Sfântul Sava a fost înecat în apele râului Buzău, căzând victimă persecuțiilor contra creștinilor. Prezența goților la poalele Carpaților a fost de scurtă durată. În anul 376 ei au fost înfrânți de huni și s-au mutat la sud de Dunăre. De acolo și-au continuat ulterior periplul prin Europa. Nici hunii nu au stat mult în fosta Dacie. Au fost îndepărtați de migratorii gepizi care la rândul lor au părăsit zona din cauza presiunilor avarilor. Primii migratori la Dunărea Inferioară n-au influențat cu nimic creștinismul românilor. Au fost prezențe trecătoare pe aici. Însă în secolul al VI-lea este atestată invazia slavilor care încet încet au ocupat Europa Centrală și peninsula Balcanică. Spre deosebire de alți migratori, slavii au rămas în această zonă a continentului până astăzi. Slavii n-au avut nici ei o viață ușoară în Balcani. Peste ei au venit bulgarii, o populație turcică din zona râului Volga. Migratorii bulgari au marcat pentru totdeauna istoria regiunii. În anul 864, regele lor, Boris I, s-a creștinat după o înfrângere în fața împăratului bizantin Mihail al III-lea. Imperiul bizantin s-a implicat activ în creștinarea slavo-bulgarilor. Împărații simțeau că prin religie își puteau controla adversarii. Tocmai de aceea, în Bizanț, s-au pus bazele unui alfabet al slavilor. Acesta a fost întemeiat de frații Kiril și Metodiu la sfârșitul secolului al IX-lea. Cine ne-a creștinat, de fapt, paradoxal sau nu, după întemeierea grafiei slavone și dezvoltarea culturii slave, populația romanică de la nord și de la sud de Dunăre reapare în istorie. Începând cu secolul al X-lea, avem informații despre o populație creștină din zonă care vorbea o limbă de origine latină. Ultimele referiri despre urmașii dacilor și geților datau din secolul al VI-lea, când Dobrogea a ieșit din sfera de influență a Bizanțului, dar cine creștinase populația romanică din Balcani? Tradiția bisericească de la noi susține că nu era nevoie de o creștinare, deoarece românii cunoșteau cuvântul lui Hristos de la apostolul Andrei, care venise să predice în ținuturile lor. Este puțin probabil să se fi întâmplat așa. Un răspuns competent cu privire la problema în cauză a oferit Petre Panaitescu, cel mai important slavist al culturii române. Panaitescu a constatat că după destrămarea regatului slavo-bulgar, între anii 971 și 1081, unii preoți s-au refugiat la nord de Dunăre pentru a se apăra de pericolele din Balcani. Marele slavist presupune că acești preoți au întâlnit în fosta Dacie o populație creștină care nu era însă organizată. În sprijinul tezei sale, Panaitescu aduce argumentul că la români, termenii care desemnează credința au origine latină, însă terminologia bisericească este exclusiv de natură slavonă, ceea ce l-a făcut să afirme că Biserica Creștină Românească, ca instituție, a fost fondată de către slavi în secolul al XI-lea. În consecință, Petre Panaitescu admite că slavii au adus Biserica Creștină în mijlocul românilor. În niciun caz românii n-au venit creștinați de la sudul Dunării la sfârșitul primului mileniu creștin. Nu aveau biserică în înțelesul de clădire și nici nu aveau nevoie. Sistemul religios dintotdeauna a fost o formulă creată pentru a asigura solidaritatea intracomunitară și, în același timp, solidaritatea față de competiția extracomunitară. Ca instituție, biserica a apărut mult mai târziu și a stricat oarecum solidaritatea primară a creștinilor. Prin biserică s-au creat reguli stricte, care nu serveau întotdeauna intereselor comunității. Biserica s-a aliniat intereselor politice ale statului, care avea nevoie să-i controleze pe oameni. În privința acestor relații româno-bulgare, ar mai fi de adăugat ceva. Românii sunt ultimii care ajung la Athos, la Cutlu Muz mai exact, în vremea lui Vladislav I și cer, după puțin timp, să se întoarcă acasă. Există un text faimos în care românii spun că nu suportă organizarea cenobitică chinovială, o mănăstire în care călugării au viața organizată în comun, chiar colhoznică, pe care slavii o aveau pentru că ei au tradiția obștii și a zadrugii. Latini, românii mai individualiști doreau idioritmie, celălalt tip de viață monahală, fiecare după ritmul său, așa că se întorc de la Athos. Deși principii români sunt mari sprijinitori ai Athosului, monahii români nu sunt o prezență în mediul atonist decât foarte târziu. Tipul de viață cenobitică al ortodoxiei slavo-grecești nu îi prinde pe monahii români în pofida legăturilor menționate. Momentul apariției episcopiei Cumaniei, continuată cu episcopia Milcoviei, care este o acțiune misionară a dominicanilor asupra populației cumane, vorbește despre un aspect edificator cu privire la credința populației românești de aici. Documentul din secolul al XIII-lea vorbește de pseudoepiscopi de rit grecesc, care predicau și, în orice caz, câștigau mai multă populație decât misionarii dominicani. În privința invaziei tătărăști, s-ar putea crede că acest eveniment a acționat ca o supapă pentru această zonă între cele două biserici care se luptau pentru creștinarea diverselor popoare migratoare, a se vedea cazul cumanilor. Însă dacă privim mai îndeaproape, observăm că Roma, încă înainte de schisma de la 1054, s-a ocupat mai mult decât Bizanțul de creștinarea popoarelor migratoare. Acesta, din urmă, a avut doar un singur episod notabil de misionarism direct în secolele 8-10, prin trimiterea fraților Chiril și Metodiu cu alfabetul glagolitic și chirilic în Moravia și apoi la slavii din Balcani. În rest, Roma a făcut toate aceste încercări. Momentul invaziei mongole a fost o mare criză politică, dar din punctul de vedere al ortodoxiei, nu se poate spune că s-au petrecut schimbări majore. În privința catolicismului, da, i-a schimbat strategia. De unde înainte de acest eveniment a fost un misionarism direct, prin emisari s-a trecut la o formulă mai subtilă. Aceasta și pentru că după invazia tătară a venit și celălalt pericol cu mult mai mare, cel otoman. În fața acestuia, Biserica Catolică își îndreaptă ochii spre cei de la nord și de la sud de Dunăre, îi ademenește reușind de obicei pentru puțină vreme uniri sporadice, însă până la căderea sa, Bizanțul reprezintă, ideologic vorbind, un model de creație și civilizație. În centrul acestei ideologii bizantine stă flexibilitatea pe care Constantinopolul o lasă fiecărei nații de a-și urma propriile căi pentru organizarea eclezială. După momentul în care, la 1359, Argeșul a preluat tradiția vicinei și la 1401, Suceava a preluat într-un fel tradiția cetății albe, încetățirea noastră în ortodoxie era definitivă. Mai exact, creștinarea a dus la crearea unui stat în cazul popoarelor nomade, iar creștinismul popular, la popoarele mai ales latine, sedentare, la franci, la români, ca să iau cele două extreme, a dus treptat la formarea statului. Puteau fi și state ariene, dar creștine, cum au fost toate statele germanice, cu excepția francilor. Creștinismul este cel care determină această recunoaștere a comunității. De altminteri, să nu uităm că religio, substantivul, este legat de verbul religo. Religia este cea care adună, care leagă. Am să închei cu un aspect referitor la modernitatea civilizației ortodoxe. În momentul de față, 18% din Uniunea Europeană sunt reprezentate de ortodoxism. În această privință, trebuie să avem în vedere două aspecte. Unul privind raportul economie-confesiune, iar cel de-al doilea fiind cel al congruenței ortodoxiei cu Europa Unită. În primul rând, dacă luăm în considerare cercetările Școlii de Sociologie a Religiilor, constatăm o problemă a raportului său economie-religie. Pretutindeni, calvinii sunt mai bogați decât luteranii, luteranii mai bogați decât catolicii, aici se oprea analiza lui Max Weber. Extinzând teoria, catolicii sunt mai bogați decât ortodoxii și ortodoxii mai bogați decât islamicii, cu excepțiile artificiale, Luxemburg și Qatar. Asta din cauza unui tip de educație pe care ți-l dă ortodoxia, care nu este cel al protestantului. Consider că ortodoxia e legată de o anumită rămânere în urmă economică. Protestantul știe că el este o fărâmă, un nimic în mâna dumnezeirii, el este născut din păcatul lui Adam și al Evei și trebuie să muncească continuu și să-și ducă la îndeplinire orice lucru pe care îl începe. Este adeptul timpului drămuit și se bucură puțin de plăceri. Răsăriteanul, de la Sfinții Părinți din secolul al IV-lea, știe că omul este o parte din Dumnezeu și pentru că este asemenea lui Dumnezeu, Dumnezeu îl ajută. Dumnezeu îi face de toate. Iar el stă, se uită, se roagă, se mai joacă cu niște mătăni, aici se înrudește cu islamicul. Este un alt tip de educație. În al doilea rând, de ce este concurentă cu Europa, ortodoxia de azi? Consider că sunt patru motive. Ortodoxia este națională, astfel e congruentă cu Europa națiunilor, e sinodală și fiind sinodală e congruentă cu Europa democrației, este ecumenică și sprijină relația cu laicatul. Într-o Europa secularizată, acest lucru contează ba chiar mai mult, de aici vine și apropierea ortodoxiei de protestantism și mai ales de luteranism. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!